Šogad jau piektais festivāls. Tas notiek katru otro gadu. 28. Viļakas novada Borisovas estrādē pulksten 7. Vakarā ir ieskaņas koncerts un svētdien savukārt 30. Jūnijā ir izskaņas koncerts Baltinavas estrādē pusdienlaikā pulksten 1. Bet liels koncerts ir Balvu estrādē. Sestdien 18.00 Vīgosim Pēterdienu. Šogad, kā visi, mums ir no Krievijas un no Igaunijas. Viesi ir arī no Rīgas kolektīvas Ziemeļblāzma un no Daugavpils kolektīvas Līksme. Un, protams, vietējie no Ziemeļlatgales 14 kolektīvi.